Філателістичний блок 400-годі прибуття судотворного образа Маті Божої у Буцлав став призером конкурсу на ліпшу поштову марку Білорусі 2013 року, повідомила Белта. Білпошта у лютым проводила конкурс питання на гэту тему, у якім могли прыняць удзел усе жадаючыя. Поступило амаль 2000 анкет. По выніках падліку галасоў былі вызначаны тры лепшыя выпускі дзяржаўных знакаў паштовай аплаты Беларусі. Першае месца заняў блок 1025-годзе хрышчэння Русі, другое – малы ліст, беларускія анімацыйныя фільмы, а трэцім стаў блок, прысвечаны Буцлаўскому юбілею.